5. Pilgrimsferð, Hajj. Ein muslimur eigur um taberunum til að fara til Mekka minst eina fyrir í lífinum. Áðrenn tær koma til Mekka vera tær latnir í ein einfaldan hvítan búna. Hann ber bó at nú naskast heilagi stavrin. At vera eins klattur ber eisini bó at öll jo eins fyrir utan von til ríkidømi og umstøður annars. Myndin af Suju 113. Rustem Pasa moskan í Istanbul í Turkalandi. Men bia.